Contextual presents.
Selamat datang kembali di podcast kasual, katanya kontekstual.
Halo, halo.
Yoi. Gimana kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial kita di kontekstual COM, di Twitter dan Instagram. Bersama gue Raffi, ada juga Hafiz. Apa kabar, Fiz?
Alhamdulillah, baik. Lumayan hektik aja. Lu gimana?
Apik. Kalau lu, Klas, apa kabar?
Alhamdulillah. Masih aman sentosa di Depok, ya diperpanjang ya lockdown, ya. Tapi kita lanjutkan hidup saja lah.
Lanjutkan hidup saja. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nanya ke IG kita @contextualcom dan Twitter juga. Buat yang belum sempat nanya atau pertanyaan yang belum kejawab, boleh tanya terus ke kita kapan aja di mananya di Instagram @contextualcom, Twitter juga @contextualcom, dan kalau kalian penasaran sama berita-berita menarik dan gak mau ketinggalan sama berita-berita HI terkini, termasuk sama pertanyaan yang bakal kita jawab hari ini, kalian bisa cek website kita di kontekstual.com. Dan jangan lupa follow podcast ini, podcast kasual katanya kontekstual, di Spotify dan platform podcast lainnya. Untuk pertanyaan yang ada di judul, nanti akan kita jawab di akhir. Jadi stay tune untuk tahu jawabannya. Oke, let's get into it untuk pertanyaan pertama. Dari Ziad Safirul Aulia, pertanyaannya cukup fundamental. Yang terpenting dalam negara itu ekonomi atau keamanan? Menurut lo, yang mana yang paling penting, Fis?
Kalau ditanya menurut gue, yang mana yang paling penting, jelas keamanan ya. Karena mau pun kalau kita ngomongin soal sebuah entitas yang ada geografisnya, yang memiliki sebuah wilayah tertentu yang dia bilang itu sebagai kedaulatannya, ekonomi nggak akan pernah bisa matters kalau basic necessity keamanan dan kedaulatan itu belum tercapai. Jadi lo mau ngomong ekonomi lebih penting dari keamanan pun, kalau ekonomi itu bisa ada setelah ada keamanan dan kedaulatan, tapi keamanan dan kedaulatan tidak perlu membutuhkan kondisi ekonomi yang baik. Lo bisa punya keamanan yang baik meskipun ekonomi lo mungkin masih biasa-biasa aja gitu. Dan itu banyak ya case-nya. Maksud gue basic fundamental, bukan basic fundamental, necessary situation, necessary conditions yang dibutuhkan agar ekonomi membaik atau ekonomi maju adalah keamanan dan kedaulatan yang baik juga. Jadi itu kenapa mau lo ngomong ekonomi sekompleks, interdependence kompleks, atau apa, dependence theory, atau apa. Pada akhirnya, kalau lo nggak punya keamanan dan kedaulatan, lo nggak akan bisa menjadi entitas negara. Dan kalau lo nggak bisa menjadi entitas negara, ya lo nggak akan punya ekonomi juga, gitu. Jadi, buat gue, keamanan. Nah, tapi ya, kalau ngomong kita in terms of... bahwa suatu negara itu udah given nih, udah given bahwa negaranya udah stabil, nggak perang sama siapa-siapa, kedaulatannya terjaga, nggak ada yang berusaha mengusik terlalu keras, nggak ada konflik yang besar. At that point, ekonomi jadi lebih penting. Case-nya adalah security community yang udah terjadi di Eropa Utara. Jadi karena mereka sudah punya security community atau komunitas keamanan yang mana isinya malah lebih ke arah demilitarisasi, karena mereka merasa bahwa mereka nggak terlalu butuh militer karena mereka udah saling menjaga satu sama lain di wilayah wilayahnya gitu ya, di wilayah regional Eropa Utara itu membuat ya tinggal mikirin ekonomi, tapi tetap balik lagi sih memang pada akhirnya ya lo harus settle dulu keamanannya, gitu.
Oke. Tapi apa ya? Kalau sekarang makin kesini kan definisi keamanan kayak makin luas ya. Maksudnya nggak cuma kedaulatan, tapi kayak pandemi gitu bisa disekuritisasi jadi keamanan. Hmm. Terus ada food security dan lain-lain. Lu ngeliatnya gimana keamanan dari sisi itu? Human security.
Oke. Kalau gue pribadi memang definisi keamanan di non-tradisional tuh banyak banget ya. Ada cyber, ada kesehatan, ada apa food security juga ya, atau environmental security juga. Sekuritisasi di berbagai isu. Itu malah justru semakin memperkuat argumentasi bahwa keamanan itu penting. Iya gak sih? Bahwa semuanya bahkan bisa disekuritisasi, bahkan perang dagang. Mungkin sekarang masih bener purely economical ya, tapi kita gak tahu tuh kan apakah akan ada beneran perang yang berasal dari isu ekonomi. Maksud gue, poinnya adalah gini, mau kemanapun kita, kalau kita gak ngerasa secure, mau isunya apapun, kalau kita gak merasa ada security di hal tersebut, pasti kita gak akan bisa untuk ngelakuin hal lainnya. Itu menurut gue simple sentence ya, simple argument yang bisa lo bawa. Dan ketika lo udah secure, lo bisa mikirin yang lain. Dan salah satunya pasti yang utama adalah ekonomi. Menurut gue itu sih, lo gak akan, misalnya gini, lo gak akan mikirin lo punya tabungan 1 miliar gitu kalau lo gak punya rumah. Dalam tanda kutip ya, karena ya lo butuh merasa aman dulu ketika lo tidur, lo butuh merasa aman dulu ketika lo beraktivitas gitu kan. Baru lo bisa mikirin yang lain gitu, baru lo bisa mikirin, oh gue mau punya tabungan yang banyak, oh gue mau bisa invest di sini, di situ. Itu kan sebenarnya logikanya sama kayak keamanan dulu atau ekonomi dulu gitu.
Sip. Kalau lo kelas, setuju dengan Hafiz kalau keamanan masih di atas segalanya?
Secara garis besar sih ya gue setuju sama Hafiz ya. Dan kalau keamanan yang ditanyain sama penanya kita satu ini, kayaknya gue yakin ini lebih ke keamanan negara sih. Tapi meski begitu mungkin penting untuk apa ya, nambahin detail lain gitu, bahwa meskipun ya keamanan itu di atas segalanya gitu, bahwa ya kalau nggak ada keamanan nggak ada negara gitu, karena ya negara is all about kedaulatan wilayah gitu. Kalau nggak ada wilayah ya lu bukan negara. Tapi di dunia yang semakin kompleks ini, cia, kayaknya nggak kayak kalau kita cuma ngomong soal keamanan doang, itu menjadi suatu hal yang reduksionis gitu. Kita nggak bisa ngomong negara itu soal keamanan doang. Bahkan kalau menurut gue, meskipun keamanan masih primacy of security, masih keamanan yang utama gitu, tapi ekonomi ada growing of importance-nya sekarang gitu. Karena kan kalau kita bicara keamanan negara atau utama, ya kita bicara survival of the state gitu kan. Tapi kemudian ya sering kayak orang balik ke tujuan negara itu apa gitu. Ya bahkan kita nggak harus nanya, kita nggak harus jadi mahasiswa atau jadi ahli gitu buat paham tujuan negara apa. Rakyat biasa juga di bawah, pedagang, petani dan segala macam ngerasa ya kalau negaranya nggak bikin dia sejahtera, maka negara itu gagal gitu. Itu salah satu poinnya. Dan di dunia yang semakin informasi yang makin deras juga, kita makin bandingin negara kita dengan negara orang lain, kesejahteraan kita dengan kesejahteraan rakyat di belahan dunia lainnya, dan itu yang menjadikan ya ekonomi itu of a growing importance gitu. Kalau kita cuma masalah keamanan doang, ya kayak Korea Utara, ya benar-benar ya negaranya aman gitu, kayak terjamin, dia punya nuklir buat deteren semuanya. Cuman ya rakyatnya nggak makmur gitu kan. Ya secara ekonominya jelas banget kalau dia terbelakang gitu. Cuman mungkin lebih aman karena ya rakyatnya udah dicuci otak secara besar-besaran gitu, udah nggak sadar gitu kalau ya dia in fact pada kondisi yang sekarang ya dia nggak sejahtera gitu. Kalau negara-negara dunia lain, nggak akan bisa segitunya mengedepankan keamanan gitu loh. Kayak harus dicari balance antara keamanan sama ekonomi gitu kan. Karena kita bicara keamanan nggak soal kemampuan pertahanan kita juga kan. Bisa soal lobby, aliansi internasional lah atau gimana, yang biar sumber daya kita tuh bisa lebih banyak lagi yang didevelop ke ekonomi gitu. Untuk memajukan kesejahteraan rakyat.
Oke, okay. Ya.
Oke. Selanjut kalau gitu. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Rizky Abieto. Min, tolong jelasin terkait new EU climate plan dong. Itu bullshitnya EU atau bukan? Coba kelas, apakah itu hanya omong kosong.
Waduh, bullshitnya iyo, gue nggak tahu nih. Ya refernya kemana? Mungkin kemarin ya, yang apa namanya sawit-sawit itu kali ya. Sekarang, tapi kalau EU khusus buat EU climate plan sih, kalau gue melihatnya bahkan ini kayak ada yang bilang nama barunya tuh, ada nama baru itu either ada EU European Green Deal, terus ada juga yang bilangnya Fit for 55, karena ya target utamanya itu mereduksi emisi karbon hingga 55% pada tahun 2030 gitu kan. Nah, oh ya bicara targetnya, gue sekalian ini apa namanya di gue baca ini. Jadi menurut gue sih dari rencana barunya EU ini, ya maksudnya kenapa dibilang rencana baru, karena dia udah punya ada rencana sebelumnya gitu, cuman sekarang diintroduce rencana yang lebih ambisius lagi dengan target-target yang lebih tinggi lagi, dengan deadline yang lebih dekat lagi. Karena ya banyak lah diomongin alasannya, tapi ya salah satunya kayak alasan yang dikutip itu to give humanity a fighting chance gitu. Jadi kayak untuk memberikan kesempatan bagi umat manusia untuk apa namanya melawan perubahan iklim gitu, yang emang secara langsung mengancam kehidupan manusia. Dan diantaranya kayak ada beberapa targetnya tuh, jadi dia misalnya sampai 55% mengurangi emisi karbon pada tahun 2030, terus emisi karbon 0% pada tahun 2050 gitu. Terus ya tentu dia kayak menurut gue sih kerennya, ya dia tuh namanya climate plan, dia lebih komprehensif gitu. Maksud gue kan kalau bullshit gitu, apalagi kalau dia cuman ya lip service atau apa gitu, dia cuman superficial kan biasanya. Tapi kalau menurut gue EU climate plan ini benar-benar udah dalam banget, karena dia kayak ya semua aspek dari kehidupan manusia gitu, dari apa namanya electricity, gimana kita mendapatkan listrik, dari industri, dari transportasi, bahkan sampai konsumsi rumah tangga, itu benar-benar diatur dalam EU climate plan ini dengan timeline yang kalau gue lihat-lihat ya, meskipun gue nggak baca proposal sepenuhnya, itu udah keren banget gitu. Dan dengan apa namanya rencana yang sedemikian apik, maka dari EU sendiri juga kayak targetnya semakin dinaikin gitu. Kayak dia ingin apa, selain tadi pada 2030 tuh selain mengurangi emisi sebesar 55%, juga nanti sampai total dari energi terbarukan di EU itu dapat 40%. Dan apa namanya ada juga kayak kebijakan-kebijakan baru, kayak dari apa namanya ada nanti mau dipasang ada carbon border tariff, jadi yang dari apa ya, ya bahan-bahan barang gitu yang dia diproduksi di penilaiannya itu diproduksinya menggunakan emisi karbon, itu kemudian akan dipajakin gitu. Terus dan ada juga buat apa namanya, bahkan buat rencana untuk renovasi bangunan-bangunan yang dia tuh dilihat ya tidak efisien secara energi. Jadi kalau menurut gue sih, ya itu cuma sebagian doang dari proposal yang gue bacain, tapi menurut gue ini bukan sekedar bullshit semata sih, dan kayak rencana yang cukup komprehensif loh.
Oke. Okay. Pas, tapi ini gue selalu kalau ngelihat apa ya, kebijakan atau resolusi atau perjanjian internasional yang cukup idealis seperti ini tuh agak-agak skeptis gitu ya. Ada gak sih kayak tujuan-tujuan terselubung di baliknya gitu, misalnya tujuan politik tertentu atau geopolitik tertentu gitu, atau emang EU ini makin kesini makin peduli gitu sama isu-isu lingkungan kayak gini, isu-isu yang idealis gitu?
Menurut gue EU tuh kayak ya salah satu ya mimpin inilah, ya mimpin progresif yang stabil gitu di dunia kan. Kalau Amerika kan ganti-ganti kan kadang. Tapi kalau EU ini dia ya lebih constantly and secara apa sih? Kalau bahasa Inggris itu apa, secara konsisten dia tuh benar-benar memang ada seperangkat tujuan, seperangkat nilai yang dia tuh diperjuangin, ya kayak tentunya kayak human rights dan kebebasan berekspresi, dan juga diantaranya melawan perubahan iklim itu, climate policy, udah dari ya awal 2000-an lah gitu sebelumnya. Dan ini apa ya, pertama ini emang kayak nilai-nilainya dari EU yang diperjuangkan baik di dalam EU dan kalaupun ini diwujudkan nanti ya tentu akan menjadi contoh gitu, bukan cuman buat negara-negara maju lainnya tapi buat seluruh dunia gitu. Bahkan ada gitu seringkali saking progresifnya kebijakan-kebijakan dari EU ini, ada namanya itu the Brussels effect gitu. Jadi kalau kita udah bikin kalau EU udah bikin kebijakan apa, kebijakannya sering ditiru gitu di negara-negara, terutama negara-negara maju lainnya gitu ya. Gitu. Jadi terus kalau ada kepentingan-kepentingan apa di belakang ini sih menurut gue ya apa ya? Sambil menyelam minum air lah, menurut gue pasti ada. Tapi kalau yang dimajukan depannya itu paling diutamakan dari rencana ini ya emang idealisme terkait apa namanya perjuangan melawan perubahan iklimnya. Tapi kalau sambil itu mah ya sambil banyak lah, sambil meningkatkan produksi EU misalnya atau sambil mengembangkan teknologi itu kayak udah ya, ya udah teknologi yang memimpin inovasi di bidang energi terbarukan yang emang masa depan gitu loh. Jadi kayak ya begitu sih kalau menurut gue.
Gue setuju sih bahwa sebenarnya memang Uni Eropa ini driver buat perubahan isu-isu progresif ya. Dan sebagai orang yang tidak skeptis sebenarnya sama perjuangan anti perubahan iklim gitu ya, perjuangan melawan perubahan iklim, sebenarnya gue bisa merayakan kebijakan ini gitu. Karena pada akhirnya pasti benar yang bilang, mungkin negara Eropa lain yang gak ikutan, kayak Inggris, yang gak di EU ya, kayak Inggris, kayak Norway, kalau gak salah bukan EU kan. Dan mungkin juga to some extent nanti bakal diikutin sama Kanada, sama Amerika Serikat, sama negara-negara maju di Asia juga mungkin ya. Gue sih merasa bahwa ini sebuah inisiatif yang sangat bagus gitu. Sebuah proposal kebijakan yang sangat bagus. Dan gue juga bahkan masih bingung nih kenapa sampai, kenapa environmentalist tuh masih anti banget gitu sama kebijakan ini. Gue paham sih, karena mereka kan memang anti kapitalisme kan. Nafas yang dibawa memang bukan kapitalisme. Jadi ini kebijakannya masih menyentuh sektor-sektor industrial. Meskipun dari sektor industri juga merasa ini menyakiti mereka ya, tapi seenggaknya ini masih mempertimbangkan kepentingan dari sisi industri juga gitu. Nah, yang mau gue highlight sih di sini bahwa Uni Eropa mungkin bisa punya inisiatif dan mungkin punya kapabilitas juga untuk menjalankan ini semua. Tapi perasaan EU exceptionalism ini jangan berubah menjadi EU superiority gitu. Jangan menjadi berubah, gue berharap ini tidak berubah menjadi superioritas Uni Eropa gitu, bahwa mereka memang yang paling dulu, yang paling ini. Terus ke, tapi at someone else's atau at other countries else's expense gitu, mungkin bikin kita jadi kesulitan untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia mungkin. Terus atau ya bahkan mungkin di Uni Eropanya bersih nih, tapi mereka dumping industri-industri yang kotornya di negara-negara dunia ketiga gitu. Jadi mungkin mereka nggak punya pabrik, atau mungkin pabrik mereka yang di Uni Eropa mungkin udah sesuai dengan ketentuan kebijakan yang ramah lingkungan, tapi mereka punya punya subsidiary atau punya pabrik lain di luar EU yang kotor gitu. Karena memang praktik itu udah terjadi juga gitu kan, kebijakan sampah yang dibuang di dikirim ke negara dunia ketiga. Terus kita paham kita ekspor sampah kertas gitu kan dari sana, tapi impor sampah kertas, tapi di dalamnya disisipin sampah-sampah lain yang bukan pesanan kita gitu. Jadi memang itu kan menunjukkan bahwa EU jadi kayak punya sikap holier than you gitu kan. Dan gue berharap sih meskipun kebijakan, gue dukung gitu kalau kebijakan ini pada akhirnya tidak at other countries expense, tidak malah mengakibatkan kerugian pada negara lain, tentunya gue mendukung sih. Ya mudah-mudahan bahkan bisa diikutin sama seluruh dunia gitu.
Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya masih berhubungan sama tadi juga, dan orangnya juga masih sama dari Rizky Abieto. Dan apakah border carbon tax akan berhasil menjadi solusi penurunan karbon? Karena bisa jadi ini hanya rencana untuk mengkompensasikan emisi karbon menjadi uang. Kelas, ini nadanya sangat skeptis ya dua-duanya. Gimana kelas
tentang carbon ya. Tax? Kalau gue sih, border carbon tax ini ya kan one of its kind itu baru-baru. Pertama kali gitu dari semua inisiatif inisiatif rencana untuk menanggulangi perubahan iklim di dunia yang baru ada yang namanya dari EU jadi propose border carbon tax. Nah, border carbon tax ini sendiri apa ya? Kayak tadi udah sempat gue sendiri. Ya ini dia merupakan pajak gitu buat barang-barang dan yang diimpor ke dalam EU. Yang EU itu sendiri gua banget kan. Yang dia itu dalam pembuatan, nah dia menghasilkan emisi karbon gitu. Nah, nanti dia akan dipajakin sesuai dengan emisi karbon yang dia yang dia hasilkan. Nah, apakah tadi jawab dulu pertanyaan begini, apakah ini merupakan cuman skema buat menghasilkan lebih banyak uang? Dan menurut gue sih enggak ya, karena meskipun kayak tadi dibilangnya gerakan perubahan iklim tuh ya biasanya lebih bernafas anti kapitalisme atau kayak gimana, tapi menurut gue salah pendekatan yang emang pendekatan yang lebih ekonomi atau pendekatan yang langsung ke masalah duit itu lebih ngaruh gitu kan, terutama buat yang memberikan insentif dan disinsentif dalam kegiatan produksi kita gitu kan, yang jelas udah peraturannya kalau emang udah hukumnya gitu nature-nya di dunia kita kalau sesuatu jadi lebih mahal harganya, ya kalau misalnya barang yang dia itu ada emisi karbon diimpor ke EU, ya otomatis di EU jadi lebih mahal harganya, jadi nggak ada yang mau beli gitu. Dan kemudian perusahaan yang memproduksi itu di belahan dunia lainnya juga merugi karena produknya nggak ada yang beli. Jadi ya itu udah kayak gitu loh. Jadi menurut gue bukan cuma sekedar skema untuk ya mungkin kalau tetap ada kasus yang kemudian ya dia nanti tetap mengimpor dan dengan tetap emisi karbon. Cuman ya sekali lagi pada in theory gitu ya, dia merupakan cara gitu untuk mengintensifkan para produsen, bukan cuma di EU, bahkan di seluruh dunia, itu untuk kemudian shift untuk ke produksi yang lebih kurang emisinya atau bahkan zero emissions gitu. Dan ini menurut gue merupakan pendekatan yang yang emang sesuai dengan paradigma penanganan perubahan iklim gitu. Karena kan ya sekali lagi masalah perubahan iklim bukan cuma masalah EU doang kan, tapi merupakan masalah ya benar-benar masalah kita semua, masalah umat manusia di seluruh dunia gitu. Nah, dengan adanya EU border carbon tax ini, ya, insentif yang diberikan kemudian bukan cuma dari perusahaan EU untuk kemudian yang jadi berubah jadi lebih ramah lingkungan gitu, tetapi juga perusahaan seluruh dunia gitu, terutama yang dia berhubungan langsung dengan EU yang banyak impornya ke EU gitu. Mungkin ada juga beberapa perusahaan di Indonesia gitu. Itu dan di sisi lain ya mungkin ini kayak ya sambil juga nih kan, kayak tadi sambil menyelam minum air itu ya mungkin jadi produsen di Eropa dia kemudian nggak mindahin pabriknya ke luar negeri gitu kan, karena kan di luar negeri mungkin peraturan climate-nya dia lebih, peraturan lingkungannya dia lebih kendor gitu, lebih longgar, jadinya ya ada aspek-aspek itu juga lah yang menurut gue ini sangat win solution buat EU, karena ya dia benar-benar bisa memajukan idealisme perubahan iklimnya, terus kemudian juga dia bisa melimit impor dan juga menambah insentif untuk produksi di dalam kawasan EU itu sendiri gitu.
Kalau gue pribadi gue tuh sebenarnya lu ketawa sama kebijakan ini, bukan karena kebijakan yang jelek ya, tapi karena kebijakan ini tuh kayak kontradiktori, kayak nafasnya EU banget gitu dari waktu lahir kan ECSC kan European Coal and Steel Community apa community ya apa European and Steel something kan, itu kan berusaha untuk membatasi penggunaan coal and steel ya, dan sampai hari ini mereka masih menerapkan hal-hal tersebut karena kan impor yang di apa border tarif buat impor ini pasti efek ke industri-industri tambang kayak besi, aluminium, batubara. Batubara masih gue nggak tahu deh, besi dan aluminium tuh pasti baja gitu ya, tuh masih ini banget tuh masih bakal terdampak gara-gara kebijakan ini. Jadi memang ini adalah upaya dari EU untuk memaksa negara lain mengikuti kebijakan yang sama gitu kan. Ini yang gue bilang tadi, dampaknya dari kebijakan holier than you ini justru bakal katastrofik buat negara lain gitu. Mungkin ini benar, EU tuh memaksa negara lain biar yuk ngikutin aturan kita. Tapi kan yang namanya setiap negara punya level atau tahapan perkembangan yang berbeda-beda. Lo nggak bisa memaksa gara-gara lo mungkin udah maju, udah punya high tech, udah punya kesiapan untuk itu dalam 5 tahun ke depan. Tapi kan negara lain belum tentu. Dan dengan ini bakal hurt industries dari negara-negara major trading partners. Bisa jadi ini EU malah tereksklusifkan sendiri. Bisa jadi ya. I can see why it would succeed sebenarnya. Gua paham bahwa pada akhirnya EU itu terlalu penting untuk dilepas. Tapi EU ini justru mengurangi kepentingannya dia sendiri dengan kebijakan-kebijakan macam ini gitu. Kebijakan-kebijakan kayak gini tuh mengurangi signifikansi Uni Eropa sebagai trading partners. Kalau berdagang dengan EU terasa semakin merugikan karena berbagai macam kebijakan, pada akhirnya malah negara-negara lain nggak yang trading satu sama lain dan nggak mau trading sama Uni Eropa karena pada akhirnya mereka terlalu costly gitu kan. Sedangkan ya udah mereka bakal pakai, ya udah mereka bakal berdagang dengan sesama non EU countries, dan mungkin EU akan berdagang sama negara EU aja. Ini kan kembali lagi akhirnya pada perdebatan lama, apakah EU menjadi stumbling block untuk globalisasi, menjadi penghambat untuk globalisasi, atau justru EU bisa menjadi batu loncatan untuk globalisasi yang lebih kuat gitu kan. Nah kalau kayak gini ya jelas jadi stumbling block. EU menjadi regional yang semakin eksklusif, sedangkan negara others-nya gitu ya yang nggak terbagi, yang bukan termasuk dari EU akan juga semakin kuat berdagang satu sama lain, alih-alih berdagang dengan Uni Eropa. Banyak banget sih kemungkinannya. Jadi gue belum bisa melihat ini akan arahnya kemana, apakah sukses atau apakah akan gagal total. Tapi yang pasti adalah ini bukti bahwa Uni Eropa ini memang holier than you. Mereka punya pandangan itu, tapi at the same time memang in a more positive way, mereka memang berusaha untuk memaksa negara lain untuk mengambil langkah kebijakan untuk mengatasi krisis iklim yang sama dengan mereka gitu.
Mantap. Tumben sekali habisnya berperspektif negara-negara berkembang lah.
Itu, tapi itu berarti apa ya? Kalau misalnya bargaining power EU makin turun, trading partnersnya juga, pokoknya ada banyak kerugiannya lah. Berarti itu menunjukkan bahwa keseriusan EU sendiri kan terkait isu lingkungan ini. Akhirnya artinya isu lingkungan akhirnya menjadi prioritas kan di EU. Sampai mereka harus melepas beberapa keuntungan-keuntungan itu ya kan?
Kalau buat gue pribadi, gimana ya? Uni Eropa tuh memang tidak pernah, ini Eropa in general ya, itu memang tidak pernah pro industri kayak Amerika gitu, kayak kapitalisme di Amerika gitu yang full kapitalism gitu. Kita selalu tahu bahwa tengahnya di mana, di Uni Eropa atau di Eropa in general, Eropa Barat, Eropa Utara tuh tengahnya ya welfare state gitu. Ada high degree of social kebijakan sosial gitu, high degree of ya pendidikan gratis, kesehatan yang universal, hal kayak gitu. Ya memang itu udah menjadi mainstream mereka dari pasca Perang Dunia Kedua sebenarnya, Raf. Jadi memang Ini bukan hal yang mengagetkan kalau mereka mengambil langkah ini. Dan bukan radikal buat gue. Radikal tuh masih Greta Thunberg. Makanya banyak environmentalist yang belum puas kan. Karena memang ini belum radikal buat gue. Untuk Eropa ya. Untuk Eropa. Kita jangan pakai framework Amerika. Karena mereka untuk isu ini jauh gitu. Beda. Beda jauh. Jadi memang ini tidak mengagetkan. Permasalahannya adalah. Apa ya. Gue ngerasa bahwa Uni Eropa ini harus paham. Bahwa mereka gak sendirian gitu loh. Bahwa mereka menghadapi climate change ini gak sendirian. Kalau mereka mengeksklusifkan diri, itu bahkan bisa jadi permasalahan untuk apa, untuk the movement in general. Gue gak tahu ya, karena benar-benar masih blur banget kalau ngelihat ini bakal sukses atau enggak. Tapi yang kita bisa lihat dari selama ini adalah EU tuh semakin hostile. Ya kayak Indonesia kan punya case yang hostile banget kan sama EU dari apa, isu kelapa sawit kan. Ya udah pada akhirnya ya semakin gak signifikan EU dengan Indonesia, semakin gak mau peduli Indonesia pada Uni Eropa kan. Makanya ini malah bisa mengurangi relevansi mereka di negara-negara berkembang tersebut gitu loh.
Mas, ada tambahan?
Udah sih, udah ya dari dua perspektif lah tadi. Dari gue yang sekarang ada di Paris gitu kan perspektifnya, sama apa Hafiz yang dari Bekasi mungkin ngelihatnya.
gue ngelihatnya dari Detroit.
Oke, mantap.
Oke. Jadi pertanyaan tentang carbon tax tadi menutup kasual katanya kontekstual episode kali ini. Thank you banget teman-teman yang udah nanya. Kalau misalnya jawaban dari pertanyaan kalian masih kurang dan kalian kurang puas, bisa tanya lagi ke IG dan Twitter kita di @kontekstualcom. Kalau gitu, gua Raffi, Hafiz, dan Ikhlas cabut dulu. Bye-bye.
Thank you guys.